Oasa. Ocijalj dana.
Važno je da imate nekoga sa kojim možete radost da podelite.
Dobroveče vama koji se nježnosti ne bojite. Dobro nam došli u emisiju u kojoj se radujemo čovjeku, želeći da ga čujemo, da se s njim bolje upoznamo. Večeras ćemo pažljivo slušati našu sagovornicu koja reče na početku emisije: važno je da imate nekoga sa kojim možete radost da podelite. Ona već godinama radost stvaralaštva dijeli sa svojim mnogobrojnim čitaocima. Rodila se u Beogradu 1942. godine. Završila je engleski jezik i književnost na Filološkom fakultetu u Beogradu i Hunter College-u u Njujorku. Radila je kao savjetnik za engleski jezik u američkoj ambasadi u Beogradu, kao konsultant, kao administrator za engleski jezik u istočnoj Europi i za humanitarnu pomoć bivšim jugoslovenskim republikama u Sorošovoj fondaciji u Njujorku. Od 1972. počela je da piše. Njene knjige su inspirisane životom njene porodice, prije svega njene majke Blanke, Levi, i tetaka koje su safardski Jevreji. Njen najpoznatiji roman Miris kiše na Balkanu mogli smo gledati ove godine i kao televizijsku ekranizaciju u režiji Ljubiše Samardžića, a trenutno se na radio televiziji Srbije prikazuje još jedna serija po njenoj knjizi Cvat lipe na Balkanu. Naša gošća je Gordana Kujić, književnica, s kojom razgovara novinarka Marica Lalović.
Gospođo Kujić, dobroveče i dobrodošli u program Radija Republike Srpske.
Dobroveče, hvala vam.
Pomenuli smo u najavi za naš razgovor samo ove dvije knjige, jer su zahvaljujući TV serijama postale nekako prepoznatljive i širem, većem broju ljudi. Zbog toga da na samom početku riješimo dilemu, da li je djevojčica Vera iz Cvata lipe na Balkanu Gordana Kujić?
Pa jeste, to su pitanja koja svi čitaoci odmah postavljaju. Samo ja moram da napravim jednu ogradu od toga ko je šta. Naravno, ova osnovna porodica je rađena po likovima mojih tetaka i moje majke i mog oca, i to su svakako likovi koji su stvarni. Međutim, ne zaboravite da ja nikad nisam upoznala ni Klaru, ni Buku, ni Esteru, ni Leona, ni Isaka. To je sve tako rađeno. Čitaoci moraju da shvate da je to fikcija. Fiktivni su mnogi likovi sada u Cvatu lipe, a da ne govorim da je kompletna fikcija moja druga trilogija, Legenda o Luni Leviju iz 15. veka, Bajka o Benjaminu Baruhu iz 17. i Balada o Bohoreti iz kraja, s kraja 19. i početak 20.
Počeli ste da pišete krajem 70. godina sa željom da ovjekovičite život pet žena sa stara Levi. Međutim, stvorili ste tople i dramski potresne priče o sefardima koje je španska inkvizicija protirala 1492. godine, onda kada je Kristofer Kolumbo otkrio Ameriku.
Da, da, tačno, ja sam počela da pišem neplanirano potpuno, htela sam da zabeležim jednostavno priče tih hrabrih žena koje su živele ispred svog vremena, jer ne treba zaboraviti da je to bio početak 20. veka, da je to bilo malo Sarajevo, veoma zatvorena zajednica, u okviru te zajednice isto tako zatvorene četiri različite zajednice po veroispovesti, Tako da je to meni zvučalo izuzetno interesantno. Ja sam to bazirala na pričama moje mame i to sam beležila potpuno bez ikakve ideje da od toga ispadne roman. Međutim, eto, tako su se razvijele stvari, da je na kraju stvarno sam napisala roman i da je taj roman za neko neverovatno čuđenje i moje i svaljda i ostali postao jako poznat i vrlo čitan roman na svim listama najčitanijih u to vreme, nisu se zvali bestselleri i odatle je počelo sve ostalo.
Ove dve trilogije o koje ste vi malo pripomenuli povezuje ili natkriljuje jedan roman Duhovi na Balkanu. Zašto ste se odlučili za takvu kombinaciju romana?
Pa, Duhovi na... Ja sam uvek kad bi završila jedan roman, ja sam uvek mislila da je to poslednji. Duhovi nad Balkanom su završeci svih priča iz prve trilogije i početak priče iz druge trilogije. Međutim, to je sve post festum meni postalo jasno. Ja nisam ništa planirala. Eto, jednostavno je tako ispalo da je taj roman možda najmanje popularan, zato što izlazi iz mog uobičajenog načina pisanja. On je maštovit, on je ekscentričan, međutim, sve ima svoju formu i realnu sliku. Tako da je on ispao kao neka kopča između te dve trilogije i onda sam posle nastavila sa Inkvizicijom i sa ovom drugom trilogijom.
Zanimljivo je kako se roman Miris kiše nad Balkanom pojavio prvi put pred čitalačkom publikom. Vi ste u stvari konkurisali na jedan otvoreni konkurs politike pod pseudonimom i tako je se krenulo.
To je bio konkurs Saveza jevrijskih opština koji se uvek izdavao i objavljivao u politici. Jedna moja prijateljica mi je to javila, ona je znala da ja pišem nešto i rekla je, slušaj, ti imaš taj veliki rukopis, pa što ti to ne bi poslala? Pa kažem, ko će sada to 800 strana da čita? Pa kaže, evo ti telefon, okreni, pa pitaj. I ja sam tako pitala, naravno ne predstavljajući se, i oni su rekli, kako da ne. To je išlo pod šifrom. I onda je to tako potrajalo nekoliko meseci, ja sam na to i zaboravila. Onda mi se ta ista prijateljica javila i rekla, kaži Dragička. Ja kažem, Dragička, šta se dogodilo? Pa uzmi politiku, pročitaj, dobila si prvu nagradu. I onda sam ja videla da sam ja dobila prvu nagradu. U čitavoj toj priči bilo naravno najbolje to što je u ovoj komisiji za izbor dela je bio David Albahari, Filip David i pokojna Julija Najman, tri velika imena naše književnosti. Tako da je taj moj rukopis na neki način dobio kredibilitet.
Rekli ste jednom prilikom da je pisanje muka i da je teško, ali da je ono unutrašnja potreba. Pa šta je to iznutra iz vas bila potreba da se piše i da se stvaraju ovako knjige, romani, koji nemaju generacija koji ih čitaju. Čitaju ih sve generacije u svim vremenima.
Pa to što ih čitaju sve generacije u svim vremenima, i ja to baš proveravam, evo sad na ovom sajmu poslednjem, kada sam potpisala verovatno 500 knjiga, uvek kad bi se neko mlad pojavio, ja bi pitala je li to za tebe ili za tvoju mamu ili baku. I bilo je često odgovora za mene, i to uvređenih odgovora. Znači da tu postoji nešto opšte ljudsko. Pritom, znate šta, ja sam pisala o jednoj uskoj zajednici, dobro, jevrijskoj prvenstveno, sefardskoj, ali isto tako i srpskoj. Možete da prebrojite vrlo lako broj Jevreja koji živi se sad u Beogradu, recimo, i u Sarajevu. To je jedna jako mala zajednica. Znači da se ta knjiga i Miris kiše i uopšte sve te knjige, da one imaju neku karakteristiku privlačnu za bilo koga. Što se tiče unutrašnjeg moranja, to ne mogu da vam objasnim. Jednostavno, unutrašnje moranje je to što kažem. Ali Kažem, kao što sam već pomenula, to je sve išlo neplanirano i pretpostavljam da Miris kiše nije imao nikakvog uspeha, da ja više ne bih ništa ni napisala.
Zanimljivo je da ste Miris kiše radili na običnoj pisaćoj mašini i da ste ga više puta prepucavali da bi dobio formu kojom ste vi bili zadovoljni. Kako vam to izgleda u to vrijeme iz današnje perspektive kompjutera i mnogo bržeg i jednostavnijeg načina pisanja?
Pa, znate šta, ja ne mogu da ne priznam vrednosti kompjutera utoliko što nema prekucavanja, nego idete pa redakciju pravite, pa menjate direktno na tekstu. S te strane, tehnički je svakako lakše. Međutim, što se tiče samog pisanja, samih ideja, stila, muka, što sam ja imam običaj da kažem da je to jedan zanosan i vrlo zahtevan posao, strašno. To je isto bilo kada se pisalo rukom, posle kada se pisalo na običnoj pisaćoj mašini i sada kada se piše na kompjuteru. To nema veze sa kvalitetom onoga što je napisano.
Oaza.
Gost naše emisije je književnica Gordana Kujić. Veći dio života vaše porodice, posebno porodice vaše majke, mogli smo i možemo još uvijek da pratimo u TV seriji koja se emituje na RTS-u, ali u ovom našem razgovoru želim da vas pitam, šta je to što je obilježilo vaše djetinjstvo i vaše sjećanja koje rado pričate, a da nisu ipak u knjizi, da nisu u seriji, da nisu u romanu?
Pa znate šta, sve je u romanu, sve je u seriji. Moje detinjstvo, šta je obeležilo, obeležila moja porodica. Ja sam živjela prilično zatvoreno i pod staklenim zvonom, pošto su me moji roditelji i teta Rikica čuvali. Velika ljubav, velika osjećajnost i stalna podrška i razumevanje. To je ono što je obeležilo, što trebalo bi da obeleži svako srećno detinjstvo, pa i doba mladosti uopšte.
Hajde da malo odemo ispred serije za naše slušaoce, za slušaoce Radija Republike Srpske. Oslobođenje Beograda vašoj porodici u stvari nije donijelo kraj nevolja, nego su se nevolje nastavile. Šta je to što pamtite iz tog vremena?
Pa znate što, ja sam bila dosta mala, pamtim naravno naše sustanare i pamtim tu strašnu ženu koja je stalno vikala na moju mamu, koja nikad nije ni reč prozborila, niti odgovorila. Pamtim taj neki strah, jedan urođeni strah prema bilo kakvoj agresiji. Čim neko počne da viče ili da na ulici, dan danas, ja se odmah sklanjam, ja se odmah stresem. To mi je verovatno ostalo iz detinjstva. Onda moj strah prema plavim kovertama, jer su sve moguće osude, presude, proganjanja toga vremena mom ocu stizale u tim plavim kovertama. Da, za nas oslobođenje sigurno nije donelo ono što bi svako oslobođenje trebalo da donese.
Pamtim iz vaše knjige koju sada gledamo kao TV seriju Cvat lipe nad Balkanom, da su sve te neke tužbe prema vašoj porodici koje su išle, bilo ih je bezbroj, završavale na neki način u vašu korist, ali se ništa nije rješavalo i dalje je sve ostajalo po starom, ali neko iz obzira prema onome što jesu bili vaši roditelji i vaša porodica, nekako nije imao hrabrosti da to onaj uradi drugačije.
Ne, to nije imalo veze sa nama, to je bilo toliko smešno i toliko prosto iskarikirano, prosto kao neka farsa, jer ona bi tužila mamu da je otvorila vrata pa je napravila namerno promaju, ili bi tužila da smo mi uveli miševe u kuću, ili tako neke potpuno do te mere ludačke stvari da niko pri zdravoj pameti ne bi mogao da nas osudi. Tako da, s te strane, to je to bilo. A šta je bilo, još nešto ste me pitali?
Ali ti sustanari su i dalje ostajali u vašoj kući?
Pa oni su imali ponude da odu odavde, međutim oni nisu hteli da odu, jer su želeli da budu ovde, u centru grada, želeli su da budu na sunčanoj strani i oni su se zapravo tek negde 76. i 77. tako nešto, posle 30 godina pakla, oni su se iselili, ali su se iselili samo zato što je stan pored našeg se ispraznio, ta gospođa je bila umrla i oni su tražili od opštine odobrenje da dobiju taj stan. Inače se ni onda ne bi iselili.
Gospođo Kujić, mnogo pišete o majci. Nekako mi se čini mnogo više o majci, što može da se smatra sasvim normalnim, i zato vas želim da vas pitam, kakve su vaše sjećanje na oca?
Moj otac je bio jedan čovek apsolutno vredan poštovanja. On je bio čovek uzdržan, on nikada nije u životu opsovao, on nikada nije dizao glas, umeren, vrlo, vrlo razuman. U doba kad sam ga ja upoznala, on je već bio čovek, bivši čovek, kako su u to vreme zvali te ljude koji su pripadali takozvanoj buržuaziji predratnoj, koji je izgubio sve, ali koji nikada ni jednu reč nije o tome hteo da prozbori i nikada nije govorio šta je on imao. To je čovek koji je okoreli neženja Mostarac, koji se oženio mojom majkom u trenutku kad je video šta se dešava sa Jevrejima pod nacističkom Nemačkom. Mnogi stotine brakova su se tada razvodili zbog istog razloga, a moj otac se oženio I mi smo onda mamu često tako malo zadirkivali i govorili, da ne beše Hitlera, nikad se ti ne udade. To je jedan čovjek bio vredan, stvarno vredan divljenja.
U vašim knjigama ima dosta citata, veoma zanimljivih citata, koje utkate u tu neku priču i oni su jedna cjelina. Kako birate citate, gdje ih nalazite? Jer je to nešto što ipak ima veze sa nekom vašom dušom, pa su vam bliski, pa ih želite na taj način predstaviti?
Da, da, to sam jako mnogo radila i najviše možda i u duhovima nad Balkanom. Pa ja čitam jako mnogo i kad čitam i kada mi se nešto dopadne, ja to prepišem i onda iskoristim. To nije uopšte lako raditi, znate, da jednu Pekićevu rečenicu od pola strane ubacite u svoj tekst gde će ta rečenica imati značenje i odgovarati tom tekstu. I to je meni bilo vrlo, vrlo interesantno i zanosno da radim. Ja sam u duhovima čak imala i razne tako odlomke iz novinskih priloga, iz sa televizije, iz filma nekog, i to sam uvek naravno u fusnoti navodila iz čega je uzet taj ili rečenica ili izraz ili tekst ceo.
Da li možda imate neki omiljeni citat koji evo možemo sad da čujemo?
Nemam. Ne mogu da se setim sad ni jednog citata omiljenog.
Adio, adio, querida, no quiero la vida, me la amargades tú. Tu madre cuando te parió y te
Gost naše emisije je književnica Gordana Kujić. Gordana Kujić svojim romanima već nekoliko decenija osvaja srca čitalačke publike svih generacija. Vaše knjige su odslikavale jedno vrijeme, jednu epohu, jednu grupu ljudi smještenu naravno u širi prostor i širi kontekst. I to ste dali zaista veoma toplo, ljudski, ali i sa nekom velikom dozom dramatičnosti i dramaturgije. Jesu li vaše knjige na neki način i dug vašem porijeklu?
Pa sada kada pogledam, mislim da jesu. Međutim, to, ta ideja da su dug mom poreklu, koje je pola jevrijsko, pola srpsko, u trenutku pisanja nije mi uopšte padalo na pamet da bi to bio neki dug mom poreklu, ali smatram da svako ko piše o onome što je njemu blisko, pa bio on Finac ili Amerikanac jevrijskog porekla ili Rus ili bilo ko, on na neki način kroz svoje delo odužuje dug onim ljudima koji, sa kojima je živeo. To je potpuno logično.
Šta je sa duhovima nad Balkanom? Jesu li se smirili i hoće li se smiriti?
Pa znate šta, to ja ne bih mogla da vam kažem. Istorija kao takva, vrlo dobro znamo da se nigde, ne samo na Balkanu, nigde se ne smiruje. Uvek postoji negde neko žarište i negde neki, pa evo pogledajte samo Izrael, šta da idemo dalje. Duhovi nad Balkanom će odlučiti sami o tome da li će se smiriti i kada će se smiriti. Daj Bože da mi budemo živi i zdravi i prisutni kad se budu smirili.
Iz vaše mladosti negdje sam pročitala da niste bili iz Kojevka, ali ste otišli na radnu akciju.
Pa znate šta, nisam bila iz Kojevka, sa velikim žarom nisam otišla na radnu akciju, ne znam kako ste to otkrili. Ja sam otišla na radnu akciju po savetu moje razredne starešine, koja je mene vrlo volela, ona je bila profesorka istorije i s obzirom na moje buržujsko poreklo, ona je rekla da bi bilo vrlo dobro da ja napravim neki potez, eto, da se uključim u zajednicu i da odem na radnu akciju na Adu Cigaliju. Ja sam to i uradila, otišla sam, radila sam tamo i onda sam strašno razbolela, tako da skoro pola od tih mjesec dana sam ležala u nekom bunilu, sam imala 40 temperaturu. Ujedno sam i napisala recimo dva ili tri priloga za neke omladinske novine.
Jeste li se uklopili, je li vam se to dopalo, način života, način rada, ili ste tu negdje tražili neki drugi smisao?
Ne, uopšte mi se nije dopalo, ne znam, verovatno se nekima i dopadalo, međutim ja to kopanje i na suncu i nošenje vode i plikove po rukama i možda neka i postala neka lepota u onim vatrama, znate, onim uveče onim kampovskim vatrama, ali pravo da vam kažem ne.
Htjeli ste da studirate medicinu, ali vas je majka odvratila. Čime i kako?
Pa nije mene niko ništa odvraćao, ja sam mogla da izaberem i medicinu, pošto sam imala dobar prosek i nisam morala, mislim, mogla sam bilo koji fakultet. Mama je samo jednom prilikom rekla, ja odušo nemoj, ne znam da li je pametno da ideš na medicinu, u životu ima, tu ćeš biti stalno suočena sa bolom i jadom, a u životu ima i ovako i onako puno bolova i jada. Tako da razmisli, eto, to je bilo sve. I ja sam se onda odlučila za engleski i nije mi žao.
U nekoj vašoj biografiji koja se pojavljuje i koju možemo da pročitamo, stoji da ste imali jednu ljubavnu romansu, ni manje ni više nego sa unukom predsjednika Amerike. Je li to tačno? Kako je počelo i kako je završila ta ljubav?
Jao, Bože, što vi novinari volite da kopate po životima. Jeste, tačno je, bila sam jako mlada, upoznala sam se sa tim isto tako lepim i mladim Amerikancem u Dubrovniku, kad je bila moja teta Rikica u poseti i tu smo se jako zavoleli i posle jedno godinu dana dopisivanja ja sam otišla u New York od teta Rikice i viđala sam se sa njim i onda je to sve palo u vodu, ja sam se vratila u Beograd.
Zanimljiva je i još jedna priča, a to je priča iz vaših srednjoškolskih dana, u stvari s kraja srednjoškolskih dana, da ste imali tu, da tako kažem, privilegiju da vam naš Nobelovac pregleda maturski rad.
Pa jeste, to je isto tako se desilo slučajno. Ja sam uzela kao maturski rad, u to vreme su se radili radovi, ja sam uzela likovi u delima Ive Andrića. Ja sam, mislim, ja njega i se smatram ne samo našim najvećim piscem, nego jednim od najvećih svetskih pisaca, ali dobro, mali jezik, pa eto tako. Ali ipak, hvala Bogu, dobio je Nobelovu nagradu. E, moja teta Rikica je bila prijateljica sa njegovom ženom Milicom i kada sam ja taj rad završila, ona je pitala Milicu, jao, ili bi mogla možda da daš to Ivi da to pročita i eto, malo nek prelista, na 5 minuta da moja Indica dođe da ga upozna. I ja sam, to se sve ostvarilo i ja sam ušla u tu njegovu radnu sobu i ja sam, naravno, nemam pojma ni šta sam rekla, ne znam, vjerojatno ništa nisam ni rekla. On je nešto meni vrlo lepo rekao, 2-3 rečenice, meni su kolena klecala i tako se završio moj susret sa Andrićem.
Da se vratimo nečemu što se jednostavno zove ljubav. Rekli smo, kratko smo pomenuli tu ljubavnu romansu sa unukom predsjednika Sjedinjenih Američkih Država. Udali ste se veoma mladi, ali to nije potrajalo. Pitam vas to zbog toga što želim da nam kažete šta vi podrazumijevate i šta je za vas ljubav. Jeste li uvijek u ljubavi tražili ono što ste gledali u svojoj porodici, odnos oca i majke, ta neka nježnost, prijateljstvo, razumijevanje, jednostavno život jednog za drugi, ili ste vi tražili više, a niste dobili?
Pa znate šta, ja sam imala uzor koji je bio savršen, a savršenstvo vrlo retko postoji. Ujedno, ja nisam imala prirodu moje majke, tako blagorodnu, tako mekanu, tako punu razumevanja za sve i za svakoga, nego sam ja imala pomešano i majke i oca. Tako da smatram da brak iziskuje vrlo mnogo popuštanja i sa jedne i sa druge strane, ako čovjek želi da to bude dugovečan brak, dugovečna veza. Redko se, ja mislim, vrlo redko se dešava da brak ostane u onoj inicijalnoj ljubavi, strasti, zanosu u kome čovjek zaboravlja na sve. Međutim, onda kad se spusti na zemlju, onda je to pitanje naravi, koliko svaka strana po svojoj naravi može da popusti i dozvoljava u stvari i onom drugom, a i sebi da bude popustljiv. To je jedan vrlo, vrlo komplikovan odnos.
Da li to možda može da znači da vi više u naravi imate rikcinog nego majčinog i da li ta popustljivost, odnosno nepopustljivost, kod vas izraženija inače u životu?
Da, pa sigurno. Samo ne znam ja baš da li to rikicinog, to je, ja mnogo više bih to poredila sa mojim ocem. Ne znam zašto bi njega preskakali, to je moj otac, on je bio jedan izuzetno odlučan, ponosan, odmeren čovek koji nije dozvoljavao nikakve gluposti oko sebe, a ja mislim da sam ja dosta, dosta slična njemu.
Koje godine života su vam najljepše, a koje najdraže?
Pa uvek su one najlepše i najdraže, jel tako? To se podudara. Pa ne znam, ja mislim uopšteno govoreći da ona prva mladost kada čovek ne zna više nigde da se okrene ili da krene, to ne bih isticala kao najlepše. Ali negde kad malo više sazrete i kada, recimo negde od 30. do 50. mislim da je to najlepše doba.
Vaša profesija je veoma zanimljiva, bilo vaše kretanje kroz to nešto što se zvalo posao. Radili ste u američkoj ambasadi, bili ste savjetnik, mnogo toga za engleski jezik, mnogo toga ste prošli. Šta je to što izdvajate kao neki životni moto iz tog vremena?
Raditi, puno raditi i samo puno raditi. Eto, to mogu da izdvojim. Ako tako se postavite u životu i to svo kukanje mladih današnjih. Pa ja sam toliko umorana. Bože, što je radila 6, 7, 8, 9 sati, mislim. Tako da ja to sve ne tolerišem, jer ja sam radila jako mnogo, ne samo na svom poslu, nego sam uvek imala još po neki posao i neku tezgu. A ne zaboravite da sam ja prva tri romana, znači negde oko 1500 strana, kucanih, štampanih, ne kucanih, napisala radeći i putujući i na kolenima po hotelima i mislim, tako da, samo puno raditi.
Da li možemo govoriti o nečemu ili nekome kad se izuzmu roditelji koji su vaš život ili njihov život i produžetak njihovog života, što je na vas ostavilo neki duboki, neizbrisiv trag?
Mislite neka osoba?
Osoba, događaj, vrijeme, posao?
Ne znam kako bih vam rekla i šta bih vam rekla. Možda upravo to što nije bio moj posao, a to je pisanje, to je ostavilo neizbrisiv trag u mom životu. U smislu, specijalno u smislu prve knjige Mirisa kiše. Onda posle toga je to polako išlo jedno za drugim, ali to je nešto što je potpuno neočekivano bilo. I za mene i moj život je ostao isti, naravno, ali je i dobio jedan novi kvalitet, jednu novu, jednu dodatnu dimenziju.
Teško je pisca pitati šta najviše voli da čita i ima li neko među tim koje čitate na neki način uticaj na vaš način pisanja, na vaš stil, na vaš izbor?
Pa znate šta, ja puno čitam, ali poslednjih 10-15 godina čitam samo knjige koje ja volim. Pre sam čitala sve, jer sam bila mlađa i smatrala sam da treba pročitati, ne znam, Ruždija, ako je Ruždi, jel da toliko važan i poznat pisac, da treba čitati Orhana Pamuka. Ne, sada ne. Ja čitam ono što mi se dopada. Eto, ne dopada mi se Orhan Pamuk, ja ga ne čitam. Ali one koje čitam, svakako, da, to je za mene postao jedan vrlo važan segment mog života. Kad čitam recimo Ljudmilu Ulicku, koja je jedna fantastična ruska književnica, evo sad sam poslednje čitala zbirku njenih priča Deca našeg cara, to je tako nešto vanredno, znate, i onda idemo od onoga koliko, naravno, čovjek uvek sebe meri, pa sad imam uvek tendenciju, naravno, da je to što čitam 100 puta bolje od onog što sam ja napisala. I onda tako kukam mojim drugaricama, prijateljicama, onda me one teše, pa nemoj tako, pa nije. I tako, u svakom slučaju, jako mnogo čitam i imam jedan određeni broj pisaca, recimo Amin Maluf, koji je sjajan pisac, njegove knjige sam sve pročitala koje su prevedene, mislim da su sve njegove knjige prevedene. Ljudmila Ulicka, sjajna. Robert Harris, jedan engleski pisac koji je napisao dve knjige, Imperium i Lustrum, o Ciceronu. I tako sad da ne dužim, ali mislim da književnost svakako utiče na mene, ali znate kako, ja ne mogu da pobegnem, kao verovatno ni jedan drugi već formirani pisac, ne mogu ja da pobegnem od svog stila. Ne mogu ja da sednem sada i da pišem kao Ulicka ili kao Harris. Jednostavno, svako ima svoj stil.
Da li se vraćate nekim knjigama više puta, odnosno čitate li istu knjigu više puta, ili smatrate da je to gubljenje vremena?
Pa, za mene je gubljenje vremena, mislim, zato što ima toliko knjiga koje, naravno, nikad neću stići da pročitam, koje su dobre knjige, naravno, što se bar mog suda tiče, ali ima jedan pisac kome se uvek vraćam, to je Andrić.
Kroz vašu književnost i kroz vaš život, postoje li neke teme, neke riječi koje nerado izgovarate, o kojima ne želite da pišete?
Pa sigurno da postoji milion tema o kojima ja niti želim, niti umem, niti mogu da pišem.
A neke riječi koje teško ćete izgovoriti, teško reći?
Sem ako nisu nepristojne, ja ne znam šta reč može da... Šta reč može, zašto ih ja ne bi izgovarala?
Recite mi, gospođo Kujić, ima li nešto čega se plašite? Čega strahujete?
Kako da nema. Strahujem od bolesti, prvenstveno. Znači, ne toliko od starosti, nego od bolesti, jel te? A starost nosi bolest. Znate šta, strahujem i od raznih situacija kroz koje je prolazila i prolazi naša zemlja. Ne volim mrak, strahujem od ovih koje napadaju po ulicama starije žene. Jedan broj normalnih strahova, naravno, da me prati, ja mislim, kao i sve osobe mojih godina.
Pomenuli ste malo prije vaše prijateljice. Šta vam znači prijateljstvo i kako ga njegujete?
Prijateljstvo mi jako mnogo znači, jer ja porodicu jedinu koju imam, ta je u Izraelu i nije pored mene. Tako da ja praktično zavisim od mojih prijatelja, uglavnom prijateljica, jer su, nažalost, njihovi muževi uglavnom već svi poumirali. Kako ga održavam? Pa znate šta, to je kao i svaka dobra veza je u stvari uzajamno davanje, primanje i davanje, jedna pažnja, jedna briga. Znate šta je jako važno? Važno je da imate nekoga sa kojim možete radost da podelite. Znate? Jer ljudi imaju u velikom broju slučajeva imaju neku vrstu surevnjivosti, ne umeju da se raduju sa vama ako vam se nešto dobro desi. Moji prijatelji umeju.
Jednom kad se vratiš, sve će biti deo prošlosti. Sve osim moje ljubavi. Srce me zaboli,
kad se setim da sve prošlo je, sve osim ljubavi moje. Ja čekaću te do sitnog sada i nosit ću tvoj dar oko vrata. Ti samo šapni kao lani, idu dani, idu dani.
Gost naše emisije je književnica Gordana Kujić. Gordana Kujić svojim romanima već nekoliko decenija osvaja srca čitalačke publike svih generacija.
Koje osobine cijenite kod ljudi?
Pa na prvom mjestu cijenim poštenje, istinu, uzdržanost, nepreterivanje u bilo kom smislu, požrtvovanost, eto, uglavnom to.
Jesu li to i vaše osobine koje projektujete u druge ljude, odnosno tražite od drugih ljudi?
Naravno, da.
Da li je u vašem životu bilo nešto zbog čega danas iz ove perspektive se kajete ili što biste uradili možda nekako drugačije?
To bi bilo dugačko razmišljanje, ne mogu to da vam kažem tako naprasno. Pretpostavljam da postoji, kao i kod svakog normalnog čoveka, da možda nisam trebala tako nego onako. Ali znate šta, ako tako nešto i pomislim, vi ne znate šta bi bilo da ste uradili nešto drugačije, jer onaj drugačiji put vam nije poznat. Poznat vam je samo ovaj koji ste izabrali. Tako da je to uvek pod znakom pitanja.
Da li ste srećni, šta podrazumijevate generalno pod tim terminom, pojmom, osjećanjem sreće?
Pa znate šta, moja mama je govorila, nemoj mnogo očekivati, nemoj mnogo očekivati od bilo čega. Ako mnogo ne očekuješ, onda ćeš se uvek obradovati onom malom što se desi. A uvek se raduj malim stvarima, jer velike se dogode jednom ili dva ili tri puta u životu ili se uopšte ne dogode. A radovati se malim stvarima možeš svaki dan.
Je li to na neki način i vaš životni moto i danas?
Pa jeste, naravno, od moje majke.
U životu, šta je za vas bila najveća radost? Kada ste rekli da je to nešto zbog čega zaista treperite od radosti?
kad su se iselili naši sustanari. Ja sam stvarno tada treperela od radosti.
A teško je reći šta su to bile tuge koje su obilježile vaš život i kakve su bile i koja je najveća tuga u vašem životu?
Pa gubitak majke koja je bila moja najbolja prijateljica i koja je nezamenjiva. Naravno i oca i cele te porodice, te tarikice. Odlazak ljudi, ono što je naravno normalno, svi smo tu jedno izvesno vreme, ali kad vam je neko toliko blizak i kada nekoga toliko volite i ceo život provedete sa njim, onda je to užasno teško, užasno.
Da li ste imali neki san kroz to neko vrijeme kroz koje ste prolazili, kroz život kroz koje ste prolazili, da li ste ga ostvarili ili još uvijek težite?
Neke naročite snove nisam imala. Ja sam dosta tako, mislim, realno gledala na život i ja sam želela naravno da završim fakultet, završila sam ga u roku i to vrlo dobro, sa odličnim prosekom. Zaposlila sam se pre nego što sam završila fakultet, posle toga sam radila, izdržavala i kuću i mamu. Napredovala sam na mom poslu zbog toga što sam jako mnogo radila i što su to ljudi prepoznavali. I onda je došlo to pisanje koje nisam ni sanjala da će doći, to nije bio san, to je tako se eto pojavilo. Tako da, uglavnom, ne bih mogla da vam kažem da sam imala sada neki ogroman san od detinjstva da postanem holivudska glumica, pa mi se to nije ostvarilo, eto.
Gospođo Kujić, znam da je teško davati savjete, preporuke i obrasce o ponašanju i o uspjehu u životu, ali možete li za slušaoce Radija Republike Srpske nekako izvući nešto što bi moglo sve to da bude, a da se ostvari ono što su naši planovi, želje, pa čak i eto ti neki snovi? Na čemu to treba da istrajavamo u životu da bismo uspjeli?
Pa treba da istrajavamo na onome što želimo, ali mi ne možemo da želimo nešto što nije realno i nešto što nije u skladu sa našim sposobnostima. Ako smo sposobni da budemo lekar, onda treba istrajati na studijama, treba istrajati na specijalizaciji, treba izabrati pravu specijalizaciju, recimo ako hoćete da budete plastični hirurg, jel tako, treba da imate spretne ruke. Znači, treba uvek birati neki san i neku želju koja je ostvariva u skladu sa vašom naravi, sa vašim mogućnostima, koliko fizičkim, toliko i intelektualnim.
A tuge i nesreće ne smiju nas pokolebati na tom putu, odnosno trebaju nam dati snagu da to izguramo dalje.
Pa ja mislim, apsolutno, da, da. To ne sme ni u kom slučaju da nas stopire. Šta smo onda uradili? Da se prepustimo nesreći? Tu onda nema nikakvog rešenja i nikakve koristi ni za koga.
I samo nam na kraju otkrijte da li pišete novi roman, kada ćemo to čitati, hoćemo li čitati i hoćemo li neke druge vaše romane vidjeti u televizijskim serijima ili na filmovima?
Pa ja sam prestala da pišem romane, ja sam napisala knjigu priča, preostale priče, 33 priče koje su izašle pre 2 godine, ja mislim. I sada pišem još jednu knjigu priča. Romane ne verujem da ću pisati više. Kao što je rekao i moj isto omiljeni Kuci, to je Nobelovac, jedan južnoafrički pisac koji fantastično piše. Kada ga je jedna mlada novinarka tako pitala, pa dobro, šta pišete sa te eseje i to, pa što ne napišete opet jedan roman kad vam to tako divno, vi to radite? E, kaže, draga moja, znaš li ti šta znači napisati roman? To znači čitav jedan svet, kao atlas, držati na grudima, i to ne nedelju, dve, tri, ne mesec, dva, tri, nego godinama. E, za to više nemam snage.
Znači, imat ćemo to zadovoljstvo da uživamo u vašim novim pričama. Gospođo Kujić, veliko vam hvala na vremenu i na odgovorima za Radio Republike Srpske.
Hvala vama i pozdravljam sve vaše slušaoce.
Na kraju smo Oaze, poštovani slušaoci, u kojoj nam je gostovala Gordana Kujić, književnica. Hvala vam što ste i večeras imali vremena da budete s nama. Vaši prijatelji Marica Lalović, Dejan Šušić i Jadranka Mudrenović.